yetishmayapti. Ertama ishga boradigan ishchilarimiz bor, ishchilar zavodda ishlashadi, o'shalar ishga kech qolishyapti, boshqa bo'lyapti, ashman bo'lib juda qiyinchilik bo'lyapti.
Yo'q, nima uchun o'tkazmayapti? O'sha hujjat so'rab o'tkazmayapti.
Sababini hech kim, hokimning buyrug'i Farg'onaga o'tilmasin deb shu buyruq chiqarib qo'ydi deb shuna qilib o'shani bahona qilishyapti. Keyin o'tgan mashinalarni ushlab to'sib, olib kirib qo'yib, 50 mingdan shtraf olib 3 kun 4 kun g'ishtan qilib ushlab turishdi mashinalarni. Keyin kvitansiya yozib bermasdan o'zlarining cho'ntaklarini qappaytirishyapti bu g'ayi xodimlarini. Nachalniklari.
Shokachaniki, siz o'zingiz ham Damas haydaysiz?
Ha, men ham Damas haydayman.
Endi nima bu? Demak, Farg'onaga umuman Damaslarni o'tkazmayaptimi?
Damaslarni umuman o'tkazmayapti. Mumkin emas deb kira qilib o'tish mumkin emas deb qo'ygandan keyin yana shuki endi o'zimizni oilamizni ham banisaga olib o'tgani yuraklarimiz dod bermayapti. Tushuntirib o'zini sobstvenniy, ya'ni mashinasi bor odamlar ham shundan chiqalmayapti. Sergeli tumaniga shopirlar majbur bo'lyaptiki, qochib yurib ish qilishyapti. Boshqa oraliqlardan, har xil vaylik masalan kelyapti. Har xil oraliq yo'llardan, daqir-duqur yo'llardan shu xalqqa yaxshilik qilaman deb battar nima bo'g'ib qo'yishyapti.
Endi Shokachan aka, o'sha militsiya xodimlari nima deb tushuntiryapti buni? Bu taqiqda.
Hokimning buyrug'i o'tish mumkin emas deyapti.
Qaysi hokimni? Viloyat hokimini?
Farg'ona viloyat hokimining buyrug'imish.
Nima degan? Shahar Farg'ona shahriga Damaslar kiritilmasin deganmi?
Damaslar kira qilib kirmasin degan buyruq chiqarib qo'yilibdi. Bunaqa bo'ladigan bo'lsa, litsenziya berish kerak emas, litsenziyalar berilyapti. Kuniga biz 5 mingdan to'lov qilamiz yana putyovkalarimizga. Bularda tan olishmayapti. Bular hech nima bas, biz o'tmaydi bu deb tan olishmayapti. Bajja boradigan nimalar postgacha borilarmi, shatdan tushib 400 so'm og'aga bo'lsa 400, 800 so'mga odamlar 5 so'mga boradigan joyga 800 so'm 1000 so'mga borishyapti.
Marg'ilonlik Damas haydovchisi Shavkatjon aka edi. Shavkatjon akaning ozodlikka bildirishicha, Farg'onada kirakashlik qilayotgan Damaslarga qarshi keskin bir kurash ketyapti. Navbatdagi suhbatdoshimiz Jizzaxning Forish tumanidan Otabek aka, birinchi guruh nogironi bo'lgan Otabek aka, yana o'sha plastik kartochkalar bilan bog'liq muammoni tilga oladi.
Aholini shunday qilyapti. Polni masalan plastik kartochkaga o'tkazib yuboryapti. Masalan, naqd pul sistemasi juda qiyin bo'lib ketyapti.
Otabek aka, sizni nafaqalaringiz plastikka o'tkazilganmi?
Ha, shunaqa bo'lyapti. Masalan,
sizdan so'rashdimi, qanaqa holatda o'tkazildi?
Masalan, shunday bo'lyaptiki, aytmasdan ham masalan aholiga aytmasdan ham o'tkazib yuborishyapti. Masalan, mana aholini masalan mana pensiyalarni ham shunday aliklar bo'ldi, mana shu ijtimoiy ta'minot, keyin byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasi. Ular masalan shu aholidan so'ramasdan turib ham plastik kartaga o'tkazib yo'q. Bu masalan qonunga to'g'ri kelmaydigan narsada bu narsa o'zi.
Otabek aka, sizni o'sha plastik kartochkadan foydalanish imkoniyati qanchalik bor? Qayerlarda foydalana olasiz?
Plastik kartochkadan foydalanish masalan uncha yaxshi emas-da. Masalan mana yo'l, masalan odamlar masalan yo'l yurishi mumkin. Ha, yo'lda masalan yo'lga o'tmaydi keyin. Ha, mana yana bir tomoni bor, o'zbeklarda masalan to'y qo'ygan, bir yana to'yga to'yana bilan deydi. Ha, endi masalan bunda masalan endi to'y egasi ham masalan terminal qo'ymaydi-ku masalan endi. Alohida shot ochib deyman.
Otabek aka, siz qiziq bir gapni aytdingiz, demak haligi to'yga to'yana qilish masalasini nazarda tutyapsiz.
Aha. Yo'q, endi o'zbeklarda shunday gap bor, endi shunday masalan to'yga borganda to'yga to'yana bilan deydi. Mana bir unga masalan plastik kartochkadan to'yana bermaydi-ku deyman-da. Keyin masalan yana bu yerda shunday gap bo'lganki, kunlik xarajatlar uchun deyilgan, har joyda bankomatlar o'rnatilgan deyilgan. Lekin masalan bankomatni masalan bitta shu Toshkentda bo'lsa bordir, lekin O'zbekistonning butun boshqa viloyatlarda yo'qda bankomatlar hech qachon. Men o'zim shu markazda turaman masalan. Bankomat lekin yo'q bizlarda umuman. O'z Jizzax viloyati bo'yicha bankomatlar yo'q. Masalan Jizzax shahrini o'zida ham yo'qda. Bu shunday deyilgan, masalan kunlik xarajatlar uchun qalayib pul qidiriladi, masalan bir kunga qancha xarajat kelgan bo'lsa bankomatlarga borsa o'zi maxsus shunday joylar ochilgan degan, lekin unaqa narsalar yo'q hech qachon.
Endi shu noqulayliklari bo'yicha biror bir mutasaddi tashkilotlarga murojaat qilib ko'rganmisiz?
Albatta, qilganmiz. Buni barchaligi tashkilotlarga murojaat qilib ko'rganmiz.
Lekin hech qanaqa foydasi bo'lmagan.
Yo'q, yo'q, foydasi bo'lmayapti shuni.
Plastik kartochkalar bilan bog'liq muammoni tilga olgan Jizzaxning Forish tumanidan qo'ng'iroq qilgan Otabek aka edi. Pokistondan ism qoqqan Hazrat Jo'rayev esa Qozog'istondagi o'zbek qochqinlari taqdiridan xavotir bildiradi.
Qozog'istonda qamoqda qolayotgan 29 nafar musulmonning ayollari nihoyatda qattiq xavfu xatar ichida yashayotganlarini, ularni quruq non va suv bilan tirikchilik o'tkazayotganlarini Ozodlik radiosidan eshitdim. Alloh taolo rozi bo'lsin. Men u musulmon opa-singillarimga bu sinov yilda sabot tilayman va ularni ortga qaytishlarini tavsiya qilmayman.
Nima uchun bular orqaga qaytmasin deyapsiz?
Chunki bular ortga qaytsa, mana qamoqxonada musulmonlarni azob berib, qiynab o'ldiryaptilar, aqidangdan qayt deyaptilar va xotin-qizlarni u yerda zo'rlayaptilar. Va bu arzizodlarni eshitadigan hech kim yo'q. Agar ular ortga qaytsa, ularni ham mana shu narsalar kutib turadi albatta. Juda ham xavfli, chunki O'zbekistondagi yopiq, sivilizatsiya qilingan, hech kim kira olmaydigan va u yerdagi xabar tashqariga chiqmaydigan davlat, hukumat nimani eshitmadim. U yerga qaytish ular uchun nihoyatda xavfli.
Pokistondan qo'ng'iroq qilgan Hazrat Jo'rayev edi. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda yana bir bor eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan har qanday fikr va mulohaza bu oddiy tinglovchilarimizning, bizga qo'ng'iroq qilgan oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Shu o'rinda muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvoh bo'layotgan biror voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, tinglovchilar bilan, Ozodlik tinglovchilari bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 va +420 773 267 230 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Demak, yuqorida tinglaganingiz telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, telefon go'shagini qo'yib qo'yavering. Keyinchalik biz o'zimiz sizga qayta qo'ng'iroq qilamiz va siz bilan batafsil suhbatlashamiz. Marhamat, bizga qo'ng'iroq qiling. Hozir esa muhtaram tinglovchi, e'tiboringizga Chodir xayol eshitirishining yangi sonidan bir parchani havola qilaman. Eshitirishning yangi sonida vatanparvarlik qo'shiqlari mavzusida so'z boradi.
Havo mavjlarida Ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Chodir xayolining bugungi sonini harbiy targ'ibot qo'shiqlariga bag'ishlaymiz. Muzikaning urushdagi rolini barcha zamonlarda e'tirof qilishgan. Shu bois dunyoning deyarli barcha armiyalarida maxsus musiqa qo'shinlari bor. Amir Temur armiyasida ham maxsus karnaychi va nog'orachilar guruhi bo'lgan. Musiqaga qarshi islomiy fatvolarda ham urush musiqasiga izn berilgan. Hozirgi davrga qaytsak, O'zbekistonda harbiy targ'ibot qo'shiqlari 1999 yil 16 fevraldagi portlashlardan keyin avj olgani kuzatildi. Toshkentdagi portlashlardan keyin prezident Karimov o'z yurtingni, o'z uyingni o'zing asra shiorini o'rtaga tashlagan onda Yulduz Usmonovaning hech kimga bermaymiz seni O'zbekiston qo'shig'i paydo bo'ldi. Hech kimga bermaymiz seni O'zbekiston. Yuragim bo'lgan seni O'zbekiston. Hech kimga bermaymiz seni O'zbekiston. Karimov o'z xalqining osoyishta turmushini buzishni va mamlakatning gullab yashnashiga xalaqit berishni istovchi boshqa mamlakatlardagi hasadgo'ylarga munosib javob berishga chaqirgan nutqidan keyin esa Gulsanam Mamazaitovaning O'zbekiston qo'shig'i paydo bo'ldi. Qo'shiqdagi qanday qadam tashlamoqni o'rgatmagin sen, menga qanday yashamoqni o'rgatmagin sen misralari, menga qanday yashamoqni o'rgatmagin sen misralari Islom Karimovning O'zbekistonga o'zining demokratik tamoyillarini tiqishtirayotgan g'arb davlatlariga qarshi chiqishlarining ko'chirmasi kabi yangraydi. Qo'shiq misralari qaratilgan O'zbekiston tinchligiga xatar solayotganlarning O'zbekiston Islomiy harakati jangarlari ekani turfa kliplarda ochiq namoyish qilindi. O'zbekiston Islomiy harakati jangarlari ham bu qo'shiqlarga javoban o'z nashidalarini e'lon qilishdi. Bu nashidalarning masalalari O'zbekistondagi harbiy targ'ibot qo'shiqlari bilan egiz qo'zilarday.
Ular bizni o'ldira olmas, allaqachon o'lganmiz. Shahid bo'lsak tilamiz, shunga shayda bo'lganmiz. Har boshga bir o'lim bordur azalda. Iymoningni ko'rsatindi amalda. Musulmonlar yordam bermas mahalda, mujohidlar bugun yana qamalda. Har boshga bir o'lim bordir azalda, iymoningni ko'rsat endi amalda.
O'zbekiston Islomiy harakati ashulachilar ansambli ijro etgan qo'shiqlarni tinglar ekansan, bu qo'shiqlar xuddi 2-chi jahon urushi davridagi qo'shiqlarni eslatishini kuzatamiz.
Yedayib chiqdi zuyidan, quloq solmay hech kim gapiga, haddan oshdi ketib o'zidan.